Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius paukojo 100 000 eurų kenčiantiems žmonėms Zambijoje. Vasaros renginiai popiežiaus Jono Pauliaus I gimtinėje. Šventojo Maksimilijono Kolbė minėjimas Aušvico lageryje. Filipinų vyskupai skelbia maldos kampaniją už žmonių gerovę. Laidos pabaigoje švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų žolinės iškilmės žodžio liturgijos skaitinių komentaras. Popiežius Pranciškus pasiuntė 100 000 eurų Zambijos vyskupų konferencijai, kad ji padėtų dėl sausros stokojantiems maisto ir dėl pandemijos kenčiantiems žmonėms. Šiais laikais daug žmonių pasaulyje kenčia ir šaukiasi pagalbos, tačiau tarp daugelio prašymų popiežius išgirdo Zambijos prašymą, sakoma Zambijos vyskupų konferencijos paskelbtame pareiškime. Šventojo tėvo paukoti pinigai bus paskirstyti visose vyskupijose ir pasieks tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Šių metų pradžioje Zambija nukentėjo nuo potvynių, o vėliau nuo sausrų. Apie 20% gyventojų neturi pakankamai maisto. Prie to prisideda krizė, kurią sukėlė COVID-19 pandemija. Zambijos ligoninėms Liepos mėnesį buvo perduoti popiežiaus padovanoti 3 plaučių ventiliacijos aparatai.
Trečiadienį rugpjūčio 12 dieną kanale Dagordo, garbingojo dievo tarno ir popiežiaus Albino Liučiani gimtinėje, atidaryta paroda Kelionė po paskutiniųjų popiežių europiečių gimtines. Paroda pradeda renginių mėnesį skirtą 1978 metais vieną mėnesį popiežiavusiam Albino Liučiani Jonui Pauliui I. Kanale Dagordo mažas Alpių kalnų miestas Italijos šiaurės rytuose Veneto regione. Rugpjūčio 26-ąją pagrindinėje miesto bažnyčioje aukojamos šventosios mišios Jono Pauliaus I išrinkimo popiežiumi metinių dieną. Kitomis rugpjūčio mėnesio dienomis mieste rengiamos konferencijos ir koncertai. Mėnesio renginius užbaigs popiežiaus mirties metinių mišios rugsėjo 28-ą dieną. Kai kurie renginiai vyks Albino Liučiani muziejuje Kanale Dagordo. Rugpjūčio 16 dieną konferencijų apie popiežių iš Kanale Dagordo ciklą pradės Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrėja Tornieli tema Liučiani aktualus ir nūdiena. Venecijos patriarchas kardinolas Liučiani buvo išrinktas popiežiumi po 1978 metais Rugpjūčio 6 dieną mirusio popiežiaus Pauliaus VI. Konklava jam pavedė tęsti Vatikano antrojo susirinkimo pradėtą bažnyčios atsinaujinimą. Gal todėl jis ir pasivadino 2 savo pirmtakų – susirinkimą pradėjusio ir užbaigusio popiežių Jono 23 ir Pauliaus VI vardais. Tačiau jis nelauktai mirė. Ir nauja konklava dar tais pačiais metais pavedė bažnyčios vadovavimą Krokuvos kardinolui Karoliui Vojtylai, kuris irgi pasivadino 2 didžiųjų 21 amžiaus popiežių Jono ir Pauliaus vardais. Paskutinio italo popiežiaus Jono Pauliaus I gimtinėje 1979 metais lankėsi jo įpėdinis iš Krokuvos, Šventasis Jonas Paulius II. Jis savo pastoracinės keliones po Italiją pradėjo nuo pirmtako gimtinės Kanale Dagordo. Vizitas įvyko Liučiani išrinkimo popiežiumi pirmųjų metinių sukakties dieną rugpjūčio 26-ąją. Popiežius Kanale Dagordo susitiko su pirmtako broliu Eduardo ir seserimi Antonija kitais popiežiaus artimaisiais. Jonas Paulius II prieš kelionę pareiškė, jog jaučia dvasinį poreikį atvykti į pirmtako gimtinę. Jaučiu reikalą pagerbti jo atminimą ir todėl, kad iš jo paveldėjau popiežiaus vardą, pasakė 1979 metais Lenkas popiežius Jonas Paulius II. Vizito metu jis neslėpė susijaudinimo, kalbėjo apie pareigą apsilankyti Albino Liučianį gimtinėje, šitaip pagerbent jo atminimą. Be to, popiežius Jonas Paulius II neslėpė žavesio Liučianį gimtinės aplinka Dolomitų Alpių kalnais, kurie, pasak Jono Pauliaus II, jam priminė gimtuosius Lenkijos kalnus, į kuriuos dažnai kopdavo ar juose slidinėdavo. Šie Italijos kalnai, sakė Jonas Paulius II, man taip pat primena Jasnagorą, šviesų į kalną Čenstakavoje, kur rugpjūčio 26-ąją iškilmingai minima Čenstakavos mergelės Marijos liturginė šventė.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Rugpjūčio 14-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Maksimilijoną Kolbę, Lenką pranciškoną konventualą, prieš 79 metus nužudytą Aušvico lageryje. Šiemet dėl koronaviruso pandemijos liturginio minėjimo programa buvo kitokia. Paprastai minėjimo mišios būdavo aukojamos pačiame lageryje prie bloko numeris 11, kuriame šventasis buvo nužudytas. Šiemet mišios su ribotų dalyvių skaičiumi buvo aukojamos keliose Osvencimo miesto ir aplinkinių vietovių bažnyčiose. Vėliau jų dalyviai, laikydamiesi atstumo, atvyko į lagerio teritoriją pagerbti kankinio atminimo. Maksimilijono Kolbė mirties vietoje Aušvico lagerio 11 bloko požemio celėje 2016 metais meldėsi ir popiežius Pranciškus. Nuvykęs į Lenkiją dalyvauti Krokuvoje vykusiose pasaulio jaunimo dienose, popiežius aplankė ir netoli Krokuvos esančiame Osvencimo mieste antrojo pasaulinio karo metais nacių įrengtą mirties stovyklą, kurioje buvo nužudyta daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia žydų. Nužudytųjų atminimą popiežius pagerbė tyla ir malda. Aušvico memorialo svečių knygoje Pranciškus parašė: Viešpatie, būk gailestingas savo tautai, atleisk už tiek daug žiaurumo. Tėvas Maksimilijonas Kolbė į Aušvico lagerį buvo atvežtas 1941 gegužės 28 dieną. Po 2 mėnesių, Liepos pabaigoje, 3 kaliniai pabėgo iš lagerio. Buvo nustatyta, kad vienas pabėgusiųjų buvo iš bloko, kuriame buvo apgyvendintas tėvas Kolbė. Konclagerio viršininko sprendimu už vieną pabėgusį 10 to bloko kalinių buvo pasmerkti bado mirčiai. Tėvas Kolbė nebuvo įtrauktas į pasmerktųjų sąrašą, bet pats pasisiūlė mirti už kitą kalinį, šeimos tėvą, kuris išliko gyvas, sulaukė karo pabaigos ir dalyvavo savo gelbėtojo tėvo Kolbė beatifikacijos ir kanonizacijos iškilmėse. Tėvas Maksimilijonas Kolbė ilgiausiai iš visų pasmerktųjų 2 savaites ištvėręs bado bunkeryje 1941 rugpjūčio 14-ąją buvo nužudytas nuodų injekcija. Jo kūnas buvo sudegintas lagerio krematoriume, o pelenai išbarstyti. Popiežius Paulius VI 1971-aisiais kunigą Maksimilijoną Kolbę paskelbė palaimintoju, o 1982-aisiais popiežius Jonas Paulius II jį kanonizavo.
Filipinų vyskupai pakvietė visus tikinčiuosius kasdien melstis už tautos gerovę ir koronaviruso pandemijos pabaigą. Dievas visuomet išklauso, jam nėra neįmanomų dalykų, parašė vyskupų konferencija, kviesdama jungtis prie nacionalinės maldos kampanijos. Katalikų ganytojų pastoracinis laiškas skirtas mokslo metų Filipinuose pradžiai rugsėjo 24-ąją. Tačiau gali būti, kad data bus nukelta. Vyskupų konferencijos laišką parengė Katalikiškojo švietimo, katechezės ir seminarijų komisija. Jį paskelbė komisijos pirmininkas vyskupas Pablo Virgilio. Kalookano ganytojas, kuris laikinai pavaduoja dėl lengvo insulto besigydantį episkopato pirmininką Romulo Valėsą Davau arkivyskupą. Laiške mokytojai, ugdytojai, seminarijų dėstytojai, klierikai ir visi katalikai tikintieji kviečiami kasdien vidudienį sukalbėti po 10 sveika Marijų nuo žolinės Marijos ėmimo į dangų iškilmės iki rugsėjo 15-osios švenčiausiosios mergelės Marijos sopulingosios šventės. Vyskupai laiške atjaučia visus, kuriems pastarųjų 5 mėnesių karantino laikotarpis tapo sunkiu ir skaudžiu išbandymu, lydimu susirgymo ir mirties baimės. Anot ganytojų, praktiškai išnyko visos pagrindinės žmogaus teisės. Milijonai žmonių neteko darbo, nuostolius patiria 10 000 įmonių. Gyventojus ištiko depresijos epidemija, lydima išaugusio savižudybių skaičiaus. Todėl vyskupai paragino jungtis į kolektyvinį maldos vajų už koronaviruso pandemijos pabaigą ir tautos gerovę. Dievas visuomet išklauso, jam nėra neįmanomų dalykų. Filipinų vyskupai taip pat kreipėsi į katalikišką akademinę bendruomenę, prašydami, kad visuomenė būtų supažindinama su moksliniais tyrimais apie COVID-19 ligą ir kad mokslininkai visuomet vadovautųsi išmintimi, mokslo žiniomis ir bažnyčios socialiniu mokymu. Svarbu, kad būsimi sielovadininkai ir ganytojai semtųsi iš bažnyčios socialinio mokymo šaltinio, kaip spręsti šią globalinę pandemiją. Semdamiesi iš bažnyčios socialinio mokymo, artėsite prie tiesos, laisvi nuo nepagrįstų būkštavimų ir nereikalingos baimės. Vyskupai paliudijo ypatingą jautrumą vaikams ir jaunimui, vaikų tėvams ir mokytojams. Pastarųjų paprašė dabartiniu neįprastu laikotarpiu atsiliepti į ypatingus vaikų poreikius, kad jie auktų protų, kūnų ir sielą. Yra didesnis ir šviesesnis pasaulis už tą, prie kurio vaikai priprato karantino laikotarpiu, parašė ganytojai.
Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė žolinė. Iš apreiškimo Jonui knygos. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla. Ir pasirodė šventykloje jo sandoros skrine. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Pasirodė ir kitas ženklas danguje. Štai didžiulis ugnespalvis slibinas su 7 galvomis, su 10 ragų, su 7 diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė 3/3 dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad jai pagimdžius prarytų kūdikį. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinė lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie jo sosto, o moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė. Aš girdėjau danguje galingą balsą sakantį, dabar atėjo mūsų Dievo išganimas, galybė, karalystė ir jo mesijo valdžia. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą žolinės iškilmės žodžio liturgijos skaitinių komentarą. Mūsų motina. Tylios moterys, kurių niekas nepastebi, tačiau kurios moka, nepailsdamos mylėti, iš tikrųjų rašo pasaulio istoriją. Jos auga, stebėdamos ir saugodamos tuos stebuklus, kuriuos Dievas patikėjo joms. Kiekvienoje jų kūrėjas leido suklestėti savo kūrybai. Jos, slėpinių saugotojos, savo pašaukimo akimirką tampa šventovėmis, atsiveriančiomis gyvenimui. Jos gali daryti neįtikimiausius stebuklus. Moka kentėti, nesiskūsdamos, sugeba mylėti iš visos širdies. Pakelia kasdienybės naštas ir džiaugsmus. Visuomet yra pasiruošusios aukotis. Jos tyliai verkia ir švelniai šypsosi. Jos apkabina savo įščiuose kūdikius, o glėbėje savo vyrus. Jų dažnai net nepastebime, nes jos nesistengia būti matomos. Tačiau vieną dieną, tarsi per stebuklą, jas susitinkame neįprastose mūsų kasdienybę pranokstančiose aplinkybėse. Į dangų paimama spindulių apsupta moteris yra toks ženklas. Tai moteris, iš kurios gimė aukščiausiojo sūnus. Tai moteris, kuri, skendėdama Dievo meilėje, nepastebimai gyveno savo šeimai. Ji mokėjo būti malonijos pagalbos reikalingai giminaitei ir jai atnešė ne vien tik pagalbą, bet patį Dievą. Ta moteris yra Marija, Jėzaus motina. Ji maitintoja ir auklėtoja, ji pati meilė. Ypatingai ta meilė pasirodė jai kenčiant kryžiaus papėdėje. Nuo tos akimirkos prasidėjo jos užmigimas. Kaip Marijos žemiškojo gyvenimo pabaiga apibūdina senieji krikščioniškiai raštai. Tas užmigimas padarė ją visako panašiai į savo sūnų, kad mirtų taip, kaip jis, neturtinga, silpna, nusižeminusi, perkeista meilės liepsnos, einanti į velykinį susitikimą su sūnumi. Todėl ji yra paimta į dangų, nes jos gyvenimas viršyje bet kokias dangaus aukštumas. Ji yra mūsų kūno prisikėlimo pirmavaizdis. Marija kentėjo kaip ir mes. Ji ištvėrė jai skirtus išbandymus. Ji perėjo mūsų nakties tamsą. Drauge ji visuomet be galo mylėjo. Todėl šiandien apsupta garbės spindesio ji įeina į ją išsirinkusio tėvo, jos pagimdyto sūnaus ir dvasios, nepailstančiai ją vedusios meilės namus. Nuo tos akimirkos mes pripratę žvelgti į žemės dulkes, į mūsų pančius mirusiosius, į skausmus, kurių priežasties nesugebame paaiškinti. Vos tik pakėlę akis matome ją, moterį, motiną, mūsų motiną. Ji visuomet su tuo pačiu švelnumu apkabina mus, visuomet šalia mūsų, visuomet pasirengusi padėti. Taip į mūsų gyvenimą ateina atgaivos akimirka. Mūsų širdis tampa paguosta, mūsų akys išvysta šviesą. Mes atrandame motiną, spindinčią, nuostabią, vienintelę, pačią geriausią. Jos spindesys mums primena mūsų gyvenimą ir kalba apie mūsų lūkesčius. Joje mes matome savo viltį, visą apimančią meilę, dangų, gaivinantį mūsų sielą žemės kelionėje. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.